Reykjavíkurkjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þetta svar. Já, þetta var kannski svolítið óskýr spurningin ef að þingmaðurinn hefur skilið það svo að ég hafi verið að raunverulega gera upp á milli kosta. Það var ekki það sem ég var að meina, heldur var ég að meina það að mér finnst rangt að hverfa frá hagkvæmasta kostunum í vatnsaflinu yfir í þetta háhitasvæði þarna suður með sjó, en að sjálfsögðu fagna ég til líka það sem komið inn í nýtingaflokk og eins og þingmaður fór yfir, því að þá er hægt að hefja rannsóknar á því, og það er vitað að þessi háhitasvæði þurfa meiri rannsóknar við, þannig að ég gleðst að sjálfsögðu yfir þeirri þróun, en mér líst nú svo sem ekkert á tónin hér hjá þingmönnum Vinstri grænna hér í þessari umröðu, þeir fáu sem hafa tjáð sig, að það sé raunverulega búið að taka vatnsaflið og neðri hluta Þjórsá út og setja í biðflokk, og á meðan tala þingmenn Vinstri grænna þannig að það kannski standa ekkit rosalega mikið til að fara að gera ekkur stórtæk framfara skref eins og á Suðurnesjunum á þessum háhitasvæðum, því eins og háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir talaði um að það væri svo mikið rannsóknarvinna eftir og það væri ekki hægt að fara á stað með það strax. Þannig að þetta er nú bara fyrst og fremst biðleikur að mínu mati, og þetta er náttúrulega sátt til að friða Vinstri græna til að þeir hangi áfram inn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi, og það var nú margir Vinstri grænir talað mjög fjálega Þjórsá, kallað Þjórsá móður ána á Ísland, og ég veit ekki hvað og hvað, en það er náttúrulega má liggja milli hluta. En þetta birtist okkur svona þetta plagg og hérna mikil óanægja með það, og náttúrulega sorglegasta staðan er kannski sú að þessu var breytt frá því að verkefnisstjórnin skilaði af sér, en þetta eru náttúrulega vinnubrögð ríkisstjórnarinnar að þessu leiti. En ég vildi gjarnan fá svo svar við seinni spurningunum sem ég var með varðandi þessa orku sem að hæstvirtur ráðherra Steingrímur Sigfússon telur sig vera inn á kerfinu en ekki sé hægt að selja.